SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS podcast na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Sledi pregled vesti koje su obeležile sedmicu za nama. Predsjednik Trump početkom sedmice inaugurisan i već potpisao niz uredbi. Premijer Albanizi rekonstruisao kabinet u koji je imenovao više žena. U Davosu održan Svetski ekonomski forum. Početkom sedmice saopšteno je da će se više žena pridružiti kabinetu Antonija Albanizija u okviru predizborne rekonstrukcije. Četiri ministarke u ponedeljak su položile zakletvu. To je druga premijerova rekonstrukcija kabineta otkako je preuzeo dužnost. Također početkom sedmice glasači u Australiji su pozvani da budu oprezni prema tvrdnjama koje se iznose na internetu uoči narednih federalnih izbora. Australijska radna grupa za osiguranje integriteta izbora saopštava da birači mogu očekivati dezinformacije i laži tokom izbornog ciklusa. Tokom sedmice premijer Anthony Albanese je najavio da će se dodatni napori uložiti u borbi protiv antisemitizma u zemlji nakon što je sazvao vanredni sastanak nacionalnog kabineta 21. januara. U međuvremenu federalna policija istražuje da li su neki strani identiteti platili lokalnim stanovnicima da izvrše ove napade ili su ih počinili mladi Australijanci radikalizovani na internetu. Ovo se sve dešava nakon nedavnog pokušaja podmetanja požara molotovljevim koktelom u obdaništu u sidnejskom predgrađu Marlborough. Australijski nacionalni savjet imama također je oštro osudio napad. U saopštenju se kaže da počinioci moraju da odgovaraju za svoja dela. Početkom sedmice ministri spoljnih poslova Južne Azije okupili su se u Maleziji na zatvorenom sastanku bloka ASEAN-a usred intenziviranja građanskog rata u Mjanmaru i konfrontacija u Južnom Kineskom moru. Malezija je bila domaćin svog prvog sastanka kao predsjedavajuća desetočlanog regionalnog bloka i saopštava se da je posvećena rešavanju regionalnih pitanja. Regionalni blok se bori sa rastućom asertivnošću Pekinga u Južnom Kineskom moru i krhkim mirovnim procesom u Mjanmaru, gde vladajuća vojna hunta tvrdi da planira da održi izbore ove godine. Oči celog sveta bile su početkom sedmice uprte u Washington, gde je 20. januara Donald Trump položio zakletvu kao 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. U prvom obraćanju po polaganju zakletve Trump je poručio da zlatno doba Amerike počinje sada. Nakon ceremonije inauguracije, predsjednik i potpredsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump i J.D. Vance obratili su se pristalicama koje su bile okupljene u jednoj od dvorana Američkog kongresa. Trump je rekao da će osloboditi Sjedinjene Američke Države od onoga što vidi kao loše smernice njegovih prethodnika. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong uspela je da se sastane sa novom Trumpovom administracijom tokom njihovog prvog radnog dana. U Vašingtonu su se sastali ministri spoljnih poslova takozvanog Quad bloka Australije, Sjedinjenih Država, Indije i Japana. Novi državni sekretar Marco Rubio rekao je da je ova Trumpova administracija fokusirana na rad sa saveznicima, a primjer za to je sastanak sa gospođom Wong i ministrima spoljnih poslova četvorke. Dve glavne brige Australije u odnosu sa novom administracijom su obezbeđivanje njene podrške odbrambenom paktu AUKUS i pokušaj da se izbegnu tarife koje je Donald Trump najavio. Za to vreme u Australiji premijer Albanese izjavio je da Australija ima ogromnu priliku da ubrza ulaganja u čistu energiju nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Trump potpisao naredbe kojima se okončava prihvatanje obnovljivih izvora energije u Sjedinjenim Državama. Premijer kaže da bi uz konkurentsku prednost Australije sa toliko izvora vetra i sunca bilo glupo ne dočekati takvu priliku raširenih ruku. Tokom sedmice Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da žali zbog najave predsjednika Trumpa da će započeti proces povlačenja iz te organizacije. Mnogi naučnici strahuju da bi taj potez mogao da poništi uspehe postignute u borbi protiv bolesti poput side, malarije i tuberkuloze. Predsjednik Trump zapretio je i da će uvesti carine za nekoliko zemalja već od 1. februara. Trump kaže da bi Kina mogla da bude pogođena uvoznim porezom od 10%, dok bi carine na susjedne američke države Kanadu i Meksiko mogle da budu i do 25%. Također je ukazao na mogućnost uvođenja uvozne takse protiv Evropske unije. Vojska Sjedinjenih Država spremna je da pošalje oko 1.500 dodatnih aktivnih vojnika na granicu sa Meksikom. Saopšteno je samo nekoliko dana nakon što je Trump preuzeo dužnost. Meksiko gradi privremena skloništa u iščekivanju masovnih deportacija. Jedna od prvih Trumpovih akcija kao predsjednika bila je proglašenje vanrednog stanja na granici. Predsjednik Trump rekao je u četvrtak svjetskim poslovnim liderima u Davosu da proizvode svoju robu u Americi ili da se u suprotnom suoče sa tarifama. Reč je o Trumpovom prvom velikom obraćanju svjetskim liderima otkako je u ponedjeljak ponovo preuzeo položaj predsjednika. U govoru je istakao i da vjeruje da bi niže cene nafte pomogle da se rat u Ukrajini odmah okonča. Trump je u četvrtak rekao i da želi da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom što pre da bi osigurao kraj rata. Treći dan foruma u Davosu, koji je počeo u ponedjeljak, završio se 24. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa Volodomirom Zelenskim o aktuelnoj geopolitičkoj i regionalnoj situaciji, mogućnostima za postizanje održivog mira i stabilnosti u Europi, kao i o energetskoj bezbednosti. Na pitanje novinara u Davosu da li misli da je rok od 100 dana koji je postavio Donald Trump, a u kome bi pokušao da se reši sukob u Ukrajini realan, Vučić rekao da bi voleo da se to desi, ali da nije siguran na osnovu čega i kako je to moguće. Predsjednik je posle sastanka sa odlazećim posrednikom u dijalogu Miroslavom Lajčakom najavio intenzivnije kontakte sa američkom administracijom kada je u pitanju dijalog Beograda i Prištine. Prema njegovim rečima, jedan deo zemalja u Evropi strahovito snažno lobira kako protiv Srbije, tako i u korist Prištine. Mi se uzdamo u snagu američke argumentacije i razgovarat ćemo sa Amerikancima, rekao je Vučić. Krajem sedmice, hrvatski ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman poručio je Srbiji iz Davosa da će Zagreb uputiti protestnu notu zbog privođenja pet Hrvatica. Hrvatski mediji objavili su informaciju da je pet državljanki Hrvatske u jednom beogradskom hotelu privedeno na informativni razgovor i nakon ispitivanja u policijskoj stanici uručeno im je rješenje po kojem imaju rok od 24 sata da napuste Srbiju i zabranjen im je ulazak u zemlju narednih godinu dana. Prema pisanju hrvatskih medija, ovo nije prvi slučaj proterivanja hrvatskih građana iz Srbije. Hrvatska je preporučila svojim građanima da odlože putovanja u Srbiju. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da je neprimereno to što državni zvaničnici i politički akteri u toj državi Srbiju optužuju za ugrožavanje slobode kretanja. Neprimerenost prerasta u apsurd ako se uzme u obzir činjenica da se državljani Srbije u Hrvatskoj često tretiraju na način koji nije u skladu ni sa zakonom, ni sa evropskim vrednostima i standardima, niti sa zdravim razumom. U saopštenju se kaže da Srbija ostaje zainteresovana za izgradnju skladnih i produktivnih odnosa sa svim svojim susedima, uključujući Hrvatsku. U Turskoj raste gnev zbog navoda da je nemar odigrao ulogu u požaru početkom sedmice u hotelu u kojem je poginulo 79 ljudi, povređena 51 osoba. Bilo je potrebno čak 12 sati da se ugasi požar koji je zahvatio hotel u kojem je, kako zvaničnici kažu, boravilo 238 gostiju. Savez turskih inženjera i arhitekata smatra da možda nisu bili instalirani obavezni automatski sistemi za gašenje požara. Istraga je u toku. Turska je obeležila dan žalosti sa zastavama na pola koplja. Istovremeno najmanje 21 osoba je poginulo, 13 je povređeno. U indonezijskom gradu Pekalonganu na centralnoj Javi, nakon što su se pojavila klizišta, preko 300 ljudi moralo je da napusti domove. Zvaničnici kažu da je klizište izazvano jakim kišama. I dalje se traga za nestalima, a potragu otežavaju kiše. Na kraju ovog pregleda najznačajnijih vesti koje su obeležile sedmicu za nama, da pogledamo i vremensku prognozu do kraja vikenda. Melbourne tokom popodneva lepo, mestimično, oblačno, 22. U nedelju uglavnom sunčano vreme, najviša temperatura 26. Sydney uglavnom lepo do kraja subotnjeg popodneva 23. Nedelja tokom dana oblačno, razvedravanje u popodnevnim satima do 26. U Pertu vruće, sunčano 27. U nedelju također sunčano vreme, u popodnevnim satima vetar, 30 stepeni najviša temperatura. U Pertu tokom popodnevnih sati sa sunčanim periodima 21. U nedelju pretežno sunčano vreme do 20 stepeni najviša temperatura. Izuzetno vruće u Kamberi, 30 stepeni oblačno. Razvedravanje tokom dana u nedelju do 29. Adelaida, 30 stepeni, uglavnom sunčano, mestimično oblačno tokom nedelje, 35. Brisbane, izuzetno toplo, 31 stepen sa oblačnim periodima. U nedelju slično vreme, najviša temperatura 31. U Darwinu moguća kiša, oblačno 31. U nedelju uglavnom oblačno, vreme sa sunčanim periodima 32. U Beogradu sunčano sa 11 stepeni, tokom nedelje pretežno oblačno do 12. Slušali ste nedeljni pregled vesti. Za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.